Ang tamang pag-ibig raw ay dumarating sa tamang kapanahunan. Hindi ito pwedeng madaliin at hindi pwedeng hadlangan. Subalit sa kanila na naging pihikan, tumanda silang walang kasintahan. Minsan kasi ay dumating na ang hinihintay na pag-ibig. Subalit dahil sa labis na pagkapihikan, ito'y natatangay na lamang ng hangin. Paano ba kumilos ang Diyos sa ating buhay pag-ibig? Sa aking palagay, ang buhay ni Ruth ay kapupulutan ng mga aral kung papaano natin dapat pagtiwalaan ng Diyos sa sintang Kanyang ibibigay sa atin. Ang mensahe sa oras na ito ay ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Ruth, talatang 14 hanggang 23 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at kasama, Pastor Dana Bangko. Tayo po ngayon ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay patuloy nating lakbayin ang mga pangyayari sa aklat ng Ruth. Alamin natin ang pangyayari sa pag-ibig na nabubuo sa pagitan ni Boaz at ni Ruth. Ang kaganapan sa tagpong ito ay nangyari sa kanyang bukid. Basahin po natin ang 14 na talata ng 22 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, "Halika rito, umabot ka ng tinapay at kumain kang mabuti." Kaya't nakiupo na siya sa mga manggagawa at inabuta ni Boaz ng binusang sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya. Ang mga kabataan na lumaki sa bukid ay may iba't ibang paraan upang ipadama ang pag-ibig sa kanilang sinisinta. Ayon sa kwento na isang pastor na lumaki sa lalawigan ng Nueva Ecija, kung saan palay ang pangunahing produkto. Sa pagtatanim ng palay ay mapapansin kung sino ang mga kabataang nagliligawan. Ang hirap at pagod ay hindi nila alintana basta kasama ang minamahal. Pagkaraan ng ilang buwan at pwede nang gapasin ang tinanim na palay, makikita na naman sila sa gapasan. Ang init ng araw na parabang wala silang kapaguran dahil kasama ang kanilang nililiyag. Hindi madali ang mabuhay sa bukid. Subalit, para sa mga kabataan sa bukid, ang kabukiran ay maituturing na langit. Marahil ganito ang damdamin ni Boaz ng mga panahong iyon. Siya ang pinakamasayang magsasaka sa buong Bethlehem nang makilala niya si Ruth. Tunay kayang umiibig na si Boaz? Ayon sa kanyang ipinapakita kay Ruth, kahit na sino ay magsasabi na tunay siyang nabighani sa angkin nitong kagandahan at gagawin niya ang lahat, mapangasawa lamang ang dayuhang si Ruth. Sa kabila ng katotohanan ito, ay makikita natin ang malaking hadlang upang magkaroon ng katuparan. Hindi si Boaz ang pinakamalapit na kamag-anak ng yumaong asawa ni Ruth. Subalit hindi ito ang naging hadlang upang ipadama ni Boaz ang kanyang pag-ibig. Kapansin-pansin ang kanyang labis na pagmamalasakit kay Ruth. Basahin po natin ang mga talata 15-16. Ganito po ang sinasabi. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilina ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Sinabi niya sa kanyang mga manggagawa, nais kong pakitaan ninyo siya ng paggalang at malasakit. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis. Ang mga katagang ito ay hindi basta sasabihin ng isang magsasaka. Alam niya ang hirap ng pagsasaka, kaya't pag-uutusan niya ang mga manggagawa na maging masinop sa paggapas. Hindi siya pababayaan na nagkalat ang mga uhay. Sa ganoong kalagayan, marahil ay maunawaan natin ang may-ari ng bukirin kung pagbabawalan niya ang mga namumulot na mga uhay habang mayroon pang gumagapas. Subalit sinabi ni Boaz sa kanyang mga manggagawa na hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Dahil sa kanyang mga tinuran, masasabi natin na bihasa si Boaz sa batas. Alam niya kung ano ang batas para sa mga balo at mahihirap. Pinagsabihan niya ang kanyang mga tauhan na huwag nang balikan ang mga uhay na nahulog. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Ruth, hinigitan pa niya ang sinasabi sa batas. Sinabi niya na kapag namumulot na si Ruth sa malapit sa mga manggagawa, maglaglag sila ng mga binigkis na hindi niya namamalayan at magpatuloy sila sa paggawa. Sa aking palagay, kapag may mga binigkis na nalaglag ang mga manggagawa, tinatawag ni Ruth ang kanilang pansin at sinasabi sa kanila na may binigkis na nalaglag. Subalit sa ganoong kalagayan ay hindi siya pinapansin ng mga manggagawa. Dahil ayon sa sinasabi ng batas, huwag na itong babalikan pa. Hayaan na nila ito para sa mga mahihirap at balo. Hindi nasayang ang maghapon ni Ruth dahil sa mga sinabi ni Boaz. Basahin po natin ang talata 17. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at giniik niya pagkatapos ang kanyang napulot, halos kalahating kaban ang nakuha niya. Ayon sa mga dalubhasa, kung ipagbibili ang naipon ni Ruth at mapagbibilhan ay mahigit pa sa isang araw na sweldo na isang pangkaraniwang manggagawa. Dahil si Ruth ay isang balo, napakalaking tulong para sa kanya at sa kanyang biyanan ang naipon niya ng araw na iyon. Patuloy nating basahin ang mga talata 18-19. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang natipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Tanong ni Noemi. Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At isinalaysay ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Nang iuwi ni Ruth ang butil na kanyang naipon, sa tuwa ni Noemi ay marahil ay nasabi niya na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng isang namumulot ng uhay ng sibada na sa buong maghapon ay ganoon karami ang naipon. Dahil dito ay naitunong niya kung saan bukid siya namulot sa araw na iyon. Kakaibang kabaitan ang ipinakita nila kay Ruth. Ikinuwento ni Ruth ang lahat ng pangyayari ng araw na iyon. Nang sandaling iyon, ay hindi pa kilala ni Ruth si Boaz, subalit kilala siya ni Noemi. Sa 20th talata ay ganito ang mababasa. Ang wika ni Noemi, pasaganain nawa siya ni Yahweh na hindi nakalilimot sa kanyang pangako, maging sa buhay at maging sa patay. Idinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa may pananagutang mga ngalaga sa naiwan ng mga yumao. Sa orihinal na salin, ang katagang kamag-anak ay may kahulugan na tagapagtanggol o tagapagligtas. Ang batas na ito ay paraan ng Diyos upang pangalagaan ang bayang Israel. May batas para sa lupain at para sa mga tao. Kahanga-hanga ang pamamaraan ng Diyos noong panahong iyon upang pangalagaan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Maging sa lupain ay may tuntunin ng Diyos kung papaano ito panatilihin ng pag-aari ng mga Israelita. Sa aklat ng Ruth ay makikita natin kung papaano isinagawa ang batas para sa malapit na kamag-anak upang sagipin sa paghihirap ang isang balo. Sa bansang Israel, ang batas tungkol sa pag-ako ng tungkulin ay hindi malimit na nababasa. Subalit, sa maikling aklat ng Ruth ay makikita natin kung papaano ito ginampanan ni Boaz. Sa aklat na ito ay makikita natin ang 2 batas at kung papaano ito isinagawa. Makikita natin ang mga batayan ng Diyos kung papaano tulungan ang mga mahihirap. Kakaiba ang mga tuntuning ito. Hinahayaan sila ng Diyos na magpunta sa mga ubasan at mga bukirin upang mamulot ng mga nahuhulog na uhay. Minsan lamang aanihan ng mga manggagawa ang kanilang mga pananim at ito ay hindi na nila binabalikan. Kahanga-hanga ang gabay na ito sapagkat sinasadya nilang magtira para sa mga balo at mahihirap. Ayon sa isang banyagang mangangaral, nagkaroon siya ng pagkakataon na makarating sa isang malawak na ubasan. Nalaman na may-ari ng taniman na gustong-gusto niya ang ubas dahil dito ay sinabi daw sa kanya na malaya siyang mamitas ng ubas sa taniman. Kaya't nagpunta siya sa ubasan kasama ang isa pang pastor. Ayon sa mga manggagawa, katatapos lamang daw nilang mag-ani ng ubas. Subalit ayon sa mga ngaral, kung mayroon lamang siyang malaking truck na paglalagyan ng mga natira pang ubas ay pupunuin niya ito. Kung pagmamasdan mo daw ang mga sanga nito, ay makikita ang mga nakabiti na natira. Napakaganda at naglalaki ang ubas. Dahil dito ay sinabi niya sa kanyang kasamang pastor, pareho tayo ngayong namimitas ng ubas. At sa aking palagay ay ginagawa natin ang bahagi ng batas ni Moises. Napapanatili na mga mahihirap ang kanilang karangalan dahil sa pamamaraan ng Diyos upang sila ay tulungan. Kailangan nilang magtrabaho upang mapunuan ang kanilang pangailangan. Kung mamamasyal ka sa mga lungsod, hindi maliligid sa paningin ang mga pulubi dahil sa kanilang kalagayan kung minsan ay hindi mamamalayan na inaabutan mo sila ng limos. Subalit ang paglilimos kaya ang tamang paraan upang sila ay matulungan? Sa lungsod ng Baguio, kung magagawi ka sa palengke, mahigpit na ipinagbabawal ang paglilimos sa mga pulubi. Ayon sa mga kinauukulan, ang paglilimos ay maituturing na isang krimen. Marahil, sinunod nila ang kautosang ito sapagkat alam nila na may tamang paraan upang tulungan ang mga pulubi o mahihirap. Tulad ng ginawa ni Ruth, kailangan nating magtrabaho upang matulungan ang ating pangangailangan. Napakaliwanag na ito ang paraan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Subalit ang tanong, anong trabaho ang maibibigay ng pamahalaan para sa mga pulubi? Makikita natin sa aklat ng Ruth kung papaano ginawa ng malapit na kamag-anak ang pagtulong sa balo. Mababasa natin ito sa Levitico 25. Ito ay ginagawa sa 3 magkakaibang na pamamaraan. Ito ay ginagawa ayon sa lupain at ayon sa kaugnayan ng bawat tao at sa kaugnayan sa mga balo. May kaugnayan si Boaz sa naging asawa ni Noemi. Ang pangalan ng taong iyon ay Elimelek na ang pakahulugan ay ang aking Diyos ay hari. Sa aking palagay, ang ama ni Elimelek at ni Boaz ay magkapatid. Ibig sabihin, sila ay magpinsan. Dahil dito, masasabi natin na magkamag-anak nga si Boaz at ang naging asawa ni Ruth. Kaya't sinabi ni Noemi kay Ruth na si Boaz ay malapit na kamag-anak. Sa mga talatang ito ay makikita natin na binigyan diin ang katagang kamag-anak. Ano ang ibig sabihin nito? Pag-aralan natin ang batas na ito ayon sa kaugnayan nito sa lupain. Ganito ang mababasa sa Levitico 25, 23 hanggang 8. Hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupa, sapagkat iyon ay akin. Pinatitirhan ko lamang sa inyo. Kaya maipagbili man ang alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay kailangang magbalik sa dating may-ari. Kung sa inyo ay may maghirap at mapilitang magbili ng kanyang ari-arian, tutubusin agad iyon ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makatutubos niyon, siya na rin ang tutubos pag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga na nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, mababalik sa kanya ang ari-arian. Ngunit, kung wala pa siyang sapat na pantubos, bayaan niya iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya at ang ari-arian niya ay mapapabalik sa kanya ng walang bayan. Papaano ito isinasagawa ng Diyos? Ganito ang mababasa sa Levitico 25:25. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbili ng kanyang ari-arian, tutubusin agad iyon ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ang batas para sa pinakamalapit na kamag-anak ayon sa kanyang kaugnayan sa lupain. Tingnan natin kung papaano ito ginagawa. Mangyayari lamang ito kung sila ay matapat sa Diyos. Subalit kung sila ay hindi nagiging tapat sa Diyos, pinalalaya sila sa kanilang lupain. Sinasabi niya, ang lupain ay akin. Subalit ito ay ibibigay ko sa inyo bilang inyong pag-aari magpakailanman. Pinahihintulutan ng Diyos na ito ay bigyan nila ng titulo at maging sa panahong ito, makikita natin na ang bawat ari-ari ang lupa ay may titulo. Inilagay sila ng Diyos sa lupaing iyon ayon sa lipi. May ari-arian ang bawat lipi sa lupaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Katunayan marahil sa inyong Biblia na hawak ngayon, sa likuran ay makikita ang isang mapa kung papaano hinati ang lupain sa bawat lipi ng Israel. At ang bawat pamilya sa bawat lipi ay may lupaing pag-aari. Kailangan niya itong pangalagaan at hindi dapat iwan. Subalit kung siya ay maghirap, halimbawa ay hindi siya magkaroon ng magandang ani sa loob ng 1, 2, o 3 taon, dumarating ang taguyot dahil sa hindi nila pagiging tapat sa Diyos. Dahil dito ay maaaring isipin ng may-ari na iwan ang kanyang lupain. Dahil mayroon namang mayaman na pwedeng bumili nito, bibili niya ito subalit mananatili lamang sa kanya ito sa loob ng 50 taon. Sapagkat sa taon ng paglaya, lahat ng mga utang at ari-arian ay maibabalik sa may-ari. Ayon sa batas, ang lupain ay dapat manatili sa may-ari. Subalit napakahabang panahon ang hihintayin bago dumating ang taon ng paglaya. Kailangan pang maghintay ng 50 taon dahil dito, maaring bago dumating ang taon ng paglaya ay mamatay na ang may-ari dahil sa katandaan. Kung ganito ang mangyayari, maaari naman itong makuha ng kanyang anak. Subalit kung sakaling mayroon siyang mayamang kamag-anak tulad ng pinsan, at ang pinsan niyang iyon ay maawa sa kanya at nais siyang tulungan, maaaring tubusin ng mayamang pinsan ang lupa sa anumang oras upang ito ay maibalik sa may-ari kahit hindi pa dumating ang taon ng paglaya. Ako ay naniniwala na sa taon ng paglaya, ang pera na pinangtubos ng mayamang kamag-anak sa lupa ay naibabalik din sa kanya. Ito ang pamamaraan ng Diyos, kaya nga't napakainang magkaroon ng mayamang kamag-anak, napakainang magkaroon ng kamag-anak na ako sa mga bagay na hindi mo kayang tubusin dahil sa kahirapan. Hindi lamang ito nangyayari sa mga lupain o ari-arian, kundi ganun din sa tao. Basahin po natin ang Levitico 25:47-55. Kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ng isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tubusin ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak, o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay tutuusin mula nang bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya. at ang itutubos sa kanya ay katumbas ng sahod na isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng tutubos. Ngunit maliit lamang kung malapit ang panahong iyon, pagkat ang itutubos sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod. Ituturing siyang upahang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod at di siya maaaring pagmalupitan. Kung walang pagkakataong matubos, siya'y palalayain sa pagsapit ng taon ng paglaya sapagkat alipin ko ang mga Israelita at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Dumarating ang pangyayaring hindi kanais-nais sa buhay ng isang tao. Tulad ng aking sinabi, bunga marahil ang tagtuyot ay nararanasan nila ang labis na gutom dahil dito mapipilitan ng ama na ipagbili ang kanyang sarili, mapakain lamang ang kanyang pamilya. Magiging alipin ang kawawang ama ng tahanan hanggang sa pagsapit ng taon ng paglaya. Napakahabang panahon nito ng paghihintay para sa isang alipin. Maaring makamatayan na niya ang pagiging alipin bago dumating ang taon ng paglaya. Subalit kung sakaling mayroon siyang mayamang kamag-anak, maaari siyang palayain sa pagiging alipin sa pamamagitan ng pagbayad sa nararapat na halaga kung saan ipinagbili niya ang kanyang sarili. Ang ganitong gawain ay larawan ng tagapagligtas, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Ito ang dahilan kung bakit nagamit sa bagong tipan ng katagang tagapagligtas. Ito ang pamamaraan ng Diyos upang magkaroon ng kalayaan ng isang alipin o bilanggo ng kasalanan. Kay Boaz natin makikita ang kapahayagan ng tagapagligtas na naitala sa Biblia. Kapahayagan ito ng pag-ibig ng Diyos para sa ating kaligtasan. Subalit ayon sa naitala sa aklat ng Ruth, mayroong mas malapit na kamag-anak na dapat kumalinga sa kanya sa halip na si Boaz. Subalit sa halip na samantalahin ang kamag-anak na iyon, ang pagkakataon upang akuin ang pananagutan para kay Ruth, tinanggihan niya ito. Wala siyang malasakit kay Ruth, subalit mahal siya ni Boaz. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba. Kung tutuusin, hindi naman sana tayo dapat iligtas ng Diyos. Kahit hindi niya ito gawin, ay walang mawawala sa kanya. Mananatili pa rin siyang Diyos. Mananatili pa rin siyang banal at makatarungan. Subalit dahil mahal niya ang buong sangkatauhan, iniligtas niya tayo. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na ang kaligtasan na isang kasaysayan ng pag-ibig. Makikita ito sa pag-iibigan ng babae na galing sa Moab at ni Boaz na taga-Israel. Ang tatlong huling talata ng Ruth ng ikalawang kabanata ay ganito ang mababasa. Nagpatuloy ng pagsalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Noemi, oo nga anak, baka mapariwara ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawa. Ganon nga ang nangyari. Namulot si Ruth na kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sibada at namuhay siyang kapisan ng kanyang biyanan. Umibig si Boaz kay Ruth at ako ay naniniwala na sila ay pinag-uusapan sa munting bayan ng Bethlehem ng panahong iyon. Sa wakas, umibig din ang pihikang binata. Ako ay naniniwala na sa tuwing dudungaw si Noemi tuwing hapon sa bintana ng kanilang bahay, wala siyang ibang nakikita kundi si Boaz na naghahatid kay Ruth sa pag-uwi. Sa pangyayaring ito ay naisip ni Noemi na kailangan nang gawin ang nararapat para kay Ruth ayon sa kanilang kultura. Umiibig si Boaz kay Ruth at nais niyang akuin sa kanyang kalagayan bilang isang balo. Kahangahangang bagay kung iisipin na ang tanging tagapagligtas na mapagmahal ay nanaog sa lupa upang tayo ay mailigtas. Sino ba ang tao upang bigyan niya ng pansin? Ayon sa isang mangangaral, ilang daang taon na ang nakaraan, sino ba tayo na animo ay isang uod sa harapan ng Diyos upang bigyan niya ng halaga? Subalit, dahil sa kanyang hindi masukat na pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang sarili upang mamatay sa krus para sa atin. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais kanyang iligtas. Bakit hindi mo siya tanggapin ngayon? Unang hakbang na dapat mong gawin, tanggapin mo na ikaw ay isang makasalanan. Sapagkat sinabi sa Roma 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang pangalawang hakbang Paniwalaan mo na ikaw ay patatawarin sa iyong mga kasalanan kung mananalig ka kay Jesus. Sa Roma 3:24, gayunpaman, dahil sa kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa atin. Sa Epeso 2:8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At ang ikatlong hakbang ay ipagtapat sa Panginoon ang inyong mga kasalanan. Sa 1 Juan 1:9, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Sa aklat ng mga gawa ay sinasabi sa 4:12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat sa mahalagang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ay nagpalakas ng aming pananalig at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking buhay, nag-alay na hindi. Ibigay ang pagmamahal na may pag-ibig. Ligayang sa buhay.